Kjærlighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Ja, himmelske far, gode Gud, du som gjennom din sønn Jesus Kristus beseiret djevelen på korset. Vi ber nå, Herre, at du sender din hellige ånd, åpner ditt ord for oss så vi kan få mat for vår sjel, styrkes i troen og stride troens gode strid inntil vi når frem til oppstandelsen fra de døde. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i fastetiden står skrevet i evangeliet etter Markus, kapittel 9, vers 14-27. Da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem og noen skriftlærde som var i ordstrid med dem. Og straks alt folket fikk se Jesus, ble de forferdet, og de løp til og hilste ham. Han spurte dem, «Hva er det dere strides med dem om?» En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplene dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa da til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Og han spurte hans far, «Hvor lang tid hadde vært slik med ham?» Han svarte, «Fra barndommen av. Ofte hadde han kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro.» Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt og slet hardt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Han er død.» Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Da han var kommet inn i hus, spurte disiplene hans ham i enerom, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Han sa til dem, «Dette slaget kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Finnes det onde ånder? Finnes Satan, de onde ånders fyrste? I vestlige land i dag tror jeg slike spørsmål sjelden blir stilt på alvor. Mange er ikke interessert i et svar i det hele tatt. De bryr seg kort og godt ikke om det finnes onde ånder eller ikke. Det er dem likegyldig. Andre kan nok ha tenkt på dette. Men de ser på hele tanken om onde åndsmakter som uttrykk for en forgangen tids mytologiske verdensbilde. Den kjente apologeten C.S. Lewis skriver et sted at djevelen og de onde ånder faktisk er meget tilfreds med denne situasjonen. Det vil si at mennesker tror at de ikke finnes, eller i det minste at de ikke har noen betydning. For hvilken fiende er mer farlig enn den som er skjult? For onde ånder eksisterer. Vesten har glemt at det finnes en åndelig virkelighet. Djevelen og de onde ånder er like virkelige som vi selv er det, selv om vi ikke kan se dem. Og de er mektige, og de er onde. Det er i grunnen en skremmende kjensgjerning. Eller rettere sagt, det ville ha vært skremmende hvis det ikke var for dette budskapet som Johannes skriver slitt, slik i sitt første brev. «Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. For om Satan er sterk, så finnes det en som er sterkere. Det er Jesus Kristus, Guds sønn. For ham må også denne verdens fyrste vike. Sammenhengen for teksten vi leste er som følger. Jesus hadde vært på fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes, og hadde der blitt åpenbart for dem i herlighet. Da de kom tilbake fra fjellet, fant de disiplene midt i en flokk av ivrige og nysgjerrige mennesker, og i diskusjon med noen skriftlærde. Straks Jesus viste seg, løp folk til ham. De innså vel alle at situasjonen med Jesus var en ganske annen enn den var uten Jesus. Da Jesus spurte hva dette gjaldt, tok en mann til ordet og sa: «Mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplene dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.» Altså, mannen hadde kommet til disiplene i håp om å finne Jesus, og dermed finne hjelp for sønnens fryktelige lidelse. Da Jesus var bortreist, forsøkte de gjenværende disiplene selv å drive ut den onde ånden. Det er ikke overraskende at disiplene forsøkte dette, for de hadde allerede noe erfaring med utdrivelse av onde ånder. Tidligere hadde Jesus sendt ut de 12, 2 og 2. Det står i Markus evangeliet kapittel 4, vers 7 i sammenheng med denne utsendelsen, og han ga dem makt over de urene ånder. Dette satte disiplene ut i praksis, for det står rett etter: «Og de drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje, og helbredet dem.» Disiplene var altså erfarne sjelesørgere på dette området, for å si det slik. Ikke helt uten grunn tenkte de at de ville mestre denne situasjonen. Det gikk ikke bra. De var ikke i stand til å drive ut den onde ånden, selv om de helt sikkert benyttet alt de hadde lært av mesteren om slike forhold. Tydeligvis var de så sikre på at de kunne drive ut den onde ånden, at de forsøkte å gjøre det på åpen gate. Og mange skuelystne kom til, inkludert noen skriftlærde. Da forsøket mislyktes, så de skriftlærde tydeligvis en anledning til å lage diskusjon og skandale. Det er rimelig å anta at den ulykkelige faren og hans sønn ble enda mer ulykkelig etter denne episoden. Det var mislykket sjelesorg. Så kom Jesus. Da mannen hadde fortalt Jesus hva som hadde skjedd, sa han: «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» Selv om svaret kan virke noe hardt, er det viktig å merke seg at det ikke er avvisende. Jesus var oppgitt over vantroen, men er det folkets vantro eller disiplenes vantro han taler om? Jeg tror svaret er begge deler, for grunntekstens ord som her er oversatt med slekt lar seg ikke enkelt avgrense til noen bestemt gruppe. Jesus var oppgitt over folkets sensasjonslystne vantro, og han var oppgitt over disiplenes mangel på fasthet og modenhet i troen. Likevel sa han altså: «Før ham hit til meg.» Det står så: «De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet.» Flere ganger i evangeliene ser vi at de onde ånder reagerte med frykt da Jesus nærmet seg. De visste hvem han var. Tydeligvis var Jesus åpenbar i den åndelige virkelighet på en annen måte enn i vår synlige verden, litt som Jesus var åpenbar for disiplene på forklaringens berg. De onde ånder så Jesus og skalv. Guttens lidelse er dramatisk og detaljert beskrevet i teksten. Mange har påpekt at symptomene ligner på det vi med en moderne medisinskfaglig betegnelse kaller for epilepsi. Og flere konkluderer dermed med at gutten trolig led av epilepsi. Men dette vet vi ikke. Epilepsi er en moderne diagnose, og det trengs kyndige fagfolk for å stille en slik diagnose. Det var ikke mulig å stille denne diagnosen på Jesu tid. Dessuten finnes det ifølge en lege jeg har snakket med sykdommer som ligner på epilepsi uten at det er det, noe som ytterligere kompliserer bildet. Hvis vi i dag uten tilstrekkelig kunnskap stiller diagnosen epilepsi på denne gutten, så er det altså spekulasjon. Det eneste vi vet sikkert ut fra bibelteksten er at gutten hadde en ond ånd, og at denne onde ånden forårsaket symptomene. Vi bør la det være med det. Jesus spurte så faren, hvor lang tid har det vært slik med ham? Vi ser her Jesus som sjelesørger og lege. Han ville at mannen skulle sette ord på sønnens lidelse. Mannen svarte, fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og vann for å gjøre ende på ham. Guttens lidelse var altså livstruende. Luther skriver i den store katekismen at djevelen ikke bare er en løgner, men også en morder. Den onde ånden har åpenbart forsøkt å ta livet av gutten. Mannen var i stor nød over sin sønn, og han ba derfor, «Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Det er noe dobbelt i denne bønnen. På den ene side vitner den om tro. Mannen hadde åpenbart hørt om Jesus. Han hadde hørt at Jesus forbarmet seg over mennesker i nød, og at han helbredet mennesker fra all slags sykdommer og drev ut onde ånder. Han håpte nå at Jesus ville gjøre det samme for hans sønn. På den andre side er det også et element av tvil i mannens bønn. Om du kan gjøre noe, eller om det er mulig for deg å gjøre noe, som det er oversatt i Bibel 2011. Hele hans bønn er betinget. Han er åpen for at Jesus kanskje kan gjøre noe, men han er ikke sikker. Dette er nettopp kjennetegnet på en liten tro. Det er en tro som ikke helt og fullt makter å stole på Herrens ord og nåde, men er iblandet tvil eller skepsis. I kontrast til dette står den store tro, eller den sterke tro, som er beskrevet og skildret mange steder i Bibelen. Paulus omtaler den store tro slik i Romerbrevet kapittel 4 med Abraham som eksempel. Sitat, «Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på at Saras mors liv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. For han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Mannen i dagens tekst var ikke helt der. Han trodde at Jesus kunne helbrede sønnen, men han var ikke fullt viss. Jesus merket seg dette. Hans svar er oversatt slik i norsk bibel, slik vi hørte, om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Men i grunnteksten bruker Jesus de samme ordene som mannen da han sa om det er mulig for deg å gjøre noe, men med en bestemt artikkel foran. Dermed blir hele det utsagnet substantivisk, og vi kan kanskje oversette verset slik på norsk. Når det gjelder dette, om det er mulig for deg å gjøre noe, alt er mulig for den som tror. Dette er ikke spesielt elegant norsk, og i Bibel 2011 har de fått frem meningen med denne oversettelsen. Om det er mulig for meg, svarte Jesus, alt er mulig for den som tror. Jesus gjentar altså ordene mannen sa i form av et spørsmål. Dette er jo en vanlig måte vi snakker på når vi er overrasket eller til og med kritisk til det noen har sagt. Det ligger altså en mild irettesettelse i Jesus svar til mannen. Jesus hadde på dette tidspunktet helbredet mange mennesker for sykdommer og drevet ut mange onde ånder. Hans disipler hadde gjort det samme i hans navn. Samtidig hadde Jesus forkynt, som vi kan høre i Markus evangeliet kapittel 1, «Tidens mål er fulgt, Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro evangeliet.» Det synes som at Jesus forventet at mennesker burde ha forstått og trodd fra hans ord og gjerninger at han var Messias, og at Guds rike var kommet nær. Det gjorde det også mannen, delvis. Mannen merket Jesu undring over hans nølende tro, men han ville ikke gi seg. Han ropte, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Dette viser at troen var ekte, selv om den var svak. Han trodde virkelig at Jesus kunne helbrede gutten, men han erkjente også at troen var iblandet vantro. Derfor ba han om hjelp også for dette, da han sa, «Hjelp min vantro!» Jesus svarte ikke mannen med ord, men med gjerning. Han så at det skuelystne folket stimlet sammen, og han truet den urene ånden og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og gå aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt og for ut av ham. Gutten syntes etter dette å være død, men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Denne onde ånden var borte for alltid, og gutten var frisk. Guttens far var blitt bønnhørt, til tross for en liten tro. Dette er til trøst for oss i dag. Jeg tror mange kristne har sukket. Hvor stakkarslig er ikke min tro? Er det en tro i det hele tatt? Kanskje Herren ikke lenger vil høre min bønn fordi min tro er så svak og ubestandig. Dette kan bli en anfektelse, særlig hvis man husker ordene fra Jakobs brev om at «Den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente og få noe av Herren.» Men Jakobs ord må ikke tolkes slik at en svak tro ikke kan være en ekte tro, eller at bare den store tro blir bønnhørt. Dagens tekst viser det. For mannen ble bønnhørt til tross for sin svake tro. En liten tro er likevel en frelsende tro. Det viktigste er at troen er rettet mot Jesus. Om den er stor eller liten, kommer i annen rekke. Jesus vil at vi skal vokse i troen, og at troen skal bli fastere og mer bestandig. Men han vil likevel bønnhøre og hjelpe mennesker med en liten eller en anfektet tro. Dessuten skal vi merke oss at mannens tro var stor nok. Det vil si stor nok til at han våget å satse på den og handle på den. Han gikk ikke bedrøvet bort, men ropte, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Han forsøkte ikke å bortforklare sin svake tro, eller å straks styrke den gjennom en viljes anstrengelse, men han satset på den lille tro han hadde. Dermed viste det seg at mannens svake tro ikke var så svak likevel. Vi skal merke oss at Jesus ikke sa til mannen, «Du er lite troende» eller noe lignende, slik han ved flere anledninger sa til disiplene. Hvis du dermed synes din tro er svak og ubestandig, så heng deg ikke opp i det, men påkall Herren med den tro du har. Da vil Herren selv lede deg på troens vei og styrke din tro steg for steg. En disippel begynner ikke nødvendigvis med en stor eller nesten uovervinnelig tro, like som Abraham, den kananeiske kvinnen eller Martin Luther, men troen kan styrkes gjennom livet ved ordet og ved at troen prøves og lytres av Herren. Vær derfor ved godt mot og følg Jesus på troens vei dag for dag. Det er enhver disippels kall, enten troen er liten eller stor. Til slutt. I Jesus samtid var det en levende bevissthet i folk om at de onde ånder var vanskelig, ja, nesten umulig å rå med. Dermed var det en ulykkelig skjebne å få en ond ånd. Det var en del jøder på den tiden som forsøkte seg som eksorsister, altså slike som driver ut onde ånder. Men kildene tyder på at de hadde liten fremgang. Jesus, derimot, og hans apostler i hans navn, drev ut onde ånder på en måte som var uhørt og forbausende, og gjorde stort inntrykk i samtiden. I dette ligger oppfyllelsen av profetier om Messias. Det står i Jesaja kapittel 61, «Herren, Herrens ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende. Frihet for de fangene, frigjørelse for de bundne, forbinde dem som har et nedbrutt hjerte. Sjelden passet disse ordene bedre enn da Jesus helbredet de stakkars mennesker som hadde en ond ånd. De var bundet av Satan og fanget i hans snare, og det var ikke mye noen kunne gjøre med det, helt til Jesus kom. For Jesus er sterkere enn Satan. Jesus har beseiret Satan. Vi ser det allerede da Jesus ble fristet av Satan i ørkenen. Jesus bestod den prøven, i motsetning til Adam og Eva. Vi ser det igjen da Jesus drev ut onde ånder med en myndig befaling. Men mest av alt ser vi det på korset, der djevelens våpen ble tatt fra ham. Paulus skriver om dette i Kolosserbrevet i det andre kapittel. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Satan fikk makt over mennesket på grunn av synden. Da Jesus døde i vårt sted på korset, ble altså de onde åndsmakter fratatt sitt våpen. Mennesker kunne igjen bli fri fra Satans makt gjennom syndenes forlatelse. På korset ble skyldbrevet naglet, lovens anklage mot en synder, og dermed ble det sonet det fall som djevelen hadde lokket menneskene ut i. Det ble igjen håp for Adams falne etterkommere. Kristus knuste slangens hode. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Likevel, kampen er ikke helt over. For selv om djevelen og de onde makter og myndigheter dypest sett har fratatt sine våpen og er beseiret, så er de enda ikke kastet i ildsjøen. Og selv om vi ved troen på Jesus har fått tilgivelse for våre synder, så lever vi fortsatt i kjødet. Vi har enda ikke stått opp i herlighet. Synden gjør seg fortsatt gjeldende i oss. Vi kan fristes, vi kan falle, det blir en kamp. Vi hørte om det i leseteksten fra Paulus brev til Efeserne. Paulus formaner oss til å ta på oss Guds fulle rustning så vi kan stå imot djevelens listige angrep. Disse angrepene kan være fristelser til synd, forførelser og anfektelser. Mot alt slikt skal vi sette den rustning Gud har gitt. Hans ord, hans nåde, sannheten, rettferdigheten, bønnen og fremfor alt troens skjold. Ved troens skjold kan vi slukke den ondes brennende piler, skriver Paulus. Mannen i dagens tekst frelste sin sønn fra en ond ånd ved sin tro på Jesus, selv om troen var svak. På samme måte skal vi i dag sette troens skjold opp mot alle djevelens angrep, enten det er fristelser, anfektelser, forførelser eller all slags ulykke denne verdens fyrste kan stelle i stand i denne onde verden. Dette skal vi gjøre, visse på at djevelen allerede er avvæpnet og hans onde ånder beseiret av den som er sterkere, vår Herre Jesus Kristus, han som sitter ved Guds høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.